Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med katehezo, kristjan, ki živi v svetem duhu, postane luč upanja za druge. Papež sprejel skupino, ki rešuje migrante v Sredozemskem morju. Sveti oče, trajnostni in celostni razvoj je ključen za ohranjanje skupnega dobrega. Nova knjiga asiškega škofa o Karlu Akutisu.
Med splošno audienco je papež Frančišek sklenil cikel katehez o svetem duhu, ki vodi Božje ljudstvo v srečanje z Jezusom. Izpostavil je, da je sveti duh nenehni vir krščanskega upanja. Upanje je gotovost, ki temelji na Božji zvestobi obljubam. Kristjan ne le da ima upanje, ampak mora tudi izžarevati upanje, biti sejalec upanja. To je najlepši dar, ki ga cerkev lahko podari vsemu človeštvu. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 22. poglavja knjige Razodetje.
Lo spirito e la sposa dicono, vieni.
Duh in nevesta pravita, pridi. In kdor posluša, naj reče, pridi. In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajema vodo življenja. Ta, ki pričuje za te reči, pravi, da, pridem kmalu. Amen. Pridi, Gospod Jezus.
Si, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù.
Naslov papeževe kateheze je bil Sveti duh in krščansko upanje.
Siamo arrivati al termine delle nostre catechesi sullo Spirito Santo e la Chiesa.
Prispeli smo do konca kateheze o Svetem duhu in cerkvi. To zadnje razmišljanje posvečamo naslovu, ki smo ga dali celotnemu ciklu katehez, in sicer duh in nevesta. Sveti duh vodi Božje ljudstvo v srečanje z Jezusom, ki je naše upanje. Ta naslov se nanaša na eno iz zadnjih vrstic svetega pisma, iz knjige Razodetja, ki se glasi Duh in nevesta pravita, pridi. Na koga se nanaša ta poziv? Na ostalega Kristusa. Sveti Pavel potrjuje, da je na bogoslužnih srečanjih prvih kristjanov v aramejščini odmeval vzklik Maranata, kar pomeni pridi Gospod. V tem najzgodnejšem obdobju je ta vzklik imel ozadje, ki bi mu danes rekli eschatološko. Dejansko je izražalo goreče pričakovanje Gospodove slavne vrnitve. V tem najzgodnejšem obdobju je ta vzklik imel ozadje, ki bi mu danes rekli eschatološko. Dejansko je izražalo goreče pričakovanje Gospodove slavne vrnitve. Ta vzklik in pričakovanje, ki ga izraža, v cerkvi nista nikoli izginila. Še danes pri maši, takoj po posvetitvi, oznanjamo Kristusovo smrt in vstajenje, ter pravimo, dokler ne prideš v slavi. Toda to pričakovanje Kristusovega zadnjega prihoda ni ostalo edino. Pridružilo se mu je tudi pričakovanje njegovega stalnega prihoda v sedanji in romarski stvarnosti cerkve. In predvsem na ta prihod misli cerkev, ko pod vplivom Svetega duha kliče Jezusa, pridi. V zvezi z vzklikom pridi, pridi Gospod, se je zgodila sprememba ali bolje rečeno razvoj, ki je poln pomena. Ta klic ni namenjen le Kristusu, ampak tudi samemu Svetemu duhu. Tisti, ki kliče, je zdaj tudi tisti, kateremu se kliče. Pridi je vzklik, s katerim se začenjajo skoraj vsi spevi in molitve cerkve namenjene Svetemu duhu. Pridi, stvarnik, Sveti duh, rečemo v Veni Creator, in pridi Sveti duh v pesmi Slednici, in tako tudi v mnogih drugih molitvah. Prav je, da je tako, saj je Sveti duh po vstajenju pravi Kristusov alter ego, tisti, ki ga nadomešča, ki ga dela navzočega in delujočega v cerkvi. On je tisti, ki oznanja prihodnje stvari in jih naredi zaželene in pričakovane. Zato sta Kristus in duh nerazdružljiva tudi v ekonomiji zveličanja. Sveti duh je nenehni vir krščanskega upanja. Apostol Pavel nam je zapustil te dragocene besede. Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v moči Svetega duha polni upanja. Če je cerkev čavn, je Sveti duh jadro, ki ga spodbuja in mu pomaga pluti naprej po morju zgodovine.
Speranza non è una parola vuota.
Upanje ni prazna beseda ali naša nejasna želja, da se bodo stvari obrnile na bolje. Upanje je gotovost, saj temelji na Božji zvestobi obljubam. Zato je upanje teologalna krepost, ker ga vliva Bog, ki je njegov garant. To ni pasivna krepost, ki samo čaka, da se stvari zgodijo, je izjemno dejavna krepost, ki jih pomaga uresničiti. Nekdo, ki se je boril za osvoboditev revnih, je zapisal naslednje besede. Sveti Duh je izvor klica revnih, on je moč, ki je dana tistim, ki nimajo moči. On vodi boj za osvoboditev in popolno uresničitev ljudstva zatiranih. Kristjan se ne more zadovoljiti s tem, da ima upanje, ampak mora tudi izžarevati upanje, biti sejalec upanja. To je najlepši dar, ki ga cerkev lahko podari vsemu človeštvu, še posebej v času, ko se zdi, da se poskuša spustiti jadra. Apostol Peter je prve kristjane pozival z naslednjimi besedami. Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s kratkostjo in straho spoštovanjem. Kajti ljudi ne bo prepričala moč argumentov, temveč ljubezen, ki jo bomo vanje položili. To je prva in najučinkovitejša oblika evangelizacije in odprta je za vse.
Cari fratelli e sorelle, che lo spirito...
Dragi bratje in sestre, naj nam Sveti Duh vedno pomaga, da bomo v moči Svetega Duha polni upanja.
Nella speranza in virtù dello Spirito Santo.
Med pozdravi ob koncu splošne audience, namenjenih različnim jezikovnim skupinam romarjev, je papež zaželel rodovitno pot v adventnem času, da bi na Božič sprejeli dete Jezusa, Božjega sina in kneza miru. Povabil je naj Svetega Duha prosimo, da nas naredi močne, ko pričakujemo Jezusov prihod, ter nas navdihne pri ustvarjanju bolj bratskega sveta. Kristjan, ki živi v Svetem Duhu, postane luč upanja za tiste, ki so v temi, je dejal papež. Spodbudil je, naj se pripravimo na prihod odrešenika v tem adventnem času in zlasti v svetem letu, ter z upanjem kličemo, pridi, Gospod Jezus.
Cari fratelli e sorelle, siano i vostri cuori aperti alla grazia.
Dragi bratje in sestre, je zaželel Sveti Oče, naj je vaše srce odprto za milost, ki jo Bog nenehno obilno podarja. Splošna audienca se je sklenila s pozivom k miru v Siriji. Papež je dejal, da sledi dogodkom, do katerih prihaja v tem delikatnem trenutku njene zgodovine. Izrazil je upanje, da bo dosežena politična rešitev, ki bo brez nadaljnjih konfliktov in delitev odgovorno spodbujala stabilnost in enotnost države. Molim, da bi na priprošnjo Device Marije sirsko ljudstvo lahko živelo mirno in varno v svoji ljubljeni deželi, ter da bi različna verstva hodila skupaj v prijateljstvu in vzajemnem spoštovanju, za dobro tega naroda, ki ga že veliko let pesti vojna, je dejal papež. Spomnil pa je tudi na Ukrajino, ki zelo trpi zaradi vojne in pozval k molitvi, da bi se našel izhod. Omenil je še Palestino, Izrael in Mjanmar.
Che torni la pace, che ci sia pace.
Naj se vrne mir, naj bo mir. Vojna je vedno poraz. Molimo za mir, je povabil Sveti Oče.
Pred sredino splošno audienco se je papež Frančišek srečal s predstavniki nevladne organizacije Rescue People Saving People, ki rešuje migrante v Sredozemskem morju in pomaga tistim, ki potujejo po balkanski poti. Sveti Oče se jim je na začetku najprej zahvalil za njihovo delo ter poudaril, da sta reševanje tistih, ki so v nevarnosti, da bi potonili zaradi slabih čolnov, ter prvi sprejem migrantov, ki prispejo v Evropo po koncu dolge in nevarne poti, zelo potrebna.
L'azione perseguita della vostra organizzazione ha lo scopo di salvare vite umane.
Cilj delovanja vaše organizacije je reševanje človeških življenj. Življenj ljudi, ki bežijo iz krajev, kjer divjajo hudi spopadi, ki pogosto sprožajo humanitarne krize in vključujejo tudi kršenje temeljnih človekovih pravic. Spričo drame prisilnih migrantov, ki žal včasih postane tragedija, vi niste ostali ravnodušni, ampak ste se vprašali. Jaz, mi. kaj lahko storimo? Vi ne gledate stran. Ta drža temelji na prepričanju, da je vsako človeško bitje edinstveno in da je njegovo dostojanstvo nedotakljivo, ne glede na narodnost, barvo kože, politično prepričanje ali vero. Papež je ob tem spomnil, da je žal stvarnost pogosto drugačna in so mnogi migranti izkoriščeni, zapostavljeni, zlorabljeni ali zasužnjeni. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti migracijskega pojava pa se po njegovih besedah civilne oblasti ne uspejo vedno soočiti z njim v skladu z njihovimi pristojnostmi. Zato je dobrodošlo delovanje tistih, ki ne samo opazujejo stvari, kritizirajo oddaleč, ampak se angažirajo. Namenijo nekaj svojega časa, sposobnosti in sredstev, da bi olajšali trpljenje migrantov, da bi jih rešili, sprejeli in integrirali. Migrante je treba sprejeti, spremljati, spodbujati in integrirati. Ta velikodušnost in ta delavnost je v skladu z evangelijem, ki vabi naj delamo dobro vsem, posebej pa poslednjim, najrevnejšim, najbolj zapuščenim, bolnim ter ljudem v nevarnosti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Sveti oče je v sredo dopoldan v audienco sprejel udeležence prvega srečanja Human Economic Forum, ki v teh dneh poteka v Rimu. Na njem obravnavajo pomembna gospodarska in družbena vprašanja, osredotočeno pa je na človeško trajnostnost. Papež je v pozdravu najprej poudaril, da je prizadevanje za trajnostni in celostni človeški razvoj odločilnega pomena za ohranjanje in spodbujanje vsesplošnega skupnega dobrega. Zato je potrebno v središče našega zanimanja in dejavnosti postaviti človeško osebo. Vedno moramo imeti pred očmi konkretne osebe v vseh njihovih razsežnostih, da bi se borili proti revščini, povrnili dostojanstvo izključenim ter hkrati skrbeli za skupni dom. Projekti, ki vlagajo v človeka, so toliko bolj učinkoviti, kolikor bolj jih zagotavljajo ekonomski sistemi, ki se lahko dolgoročno ohranjajo. Zato je pohvalno, da je vaš forum pri analizi trenutnih razmer sprejel globalno perspektivo. Sodelovanje strokovnjakov iz različnih kultur in verstev pa spodbuja pozornost in občutljivost za vse človeške potrebe. Spodbujam vas pri vaši zavezanosti, ki temelji na zavedanju o svetosti človeškega življenja in si prizadeva za izgradnjo boljšega sveta. Zahvaljujem se vam za obisk in blagoslavljam vas in vaše delo. In prosim vas, da se me spominjate v svojih molitvah. Na praznik brezmadežne je asiški škof Monsignor Domenico Sorrentino izdal knjigo o Karlu Akutisu, ki bo razglašen za svetnika 27. aprila prihodnje leto, ko bo potekal jubilej za najstnike. V delu z naslovom Karel Akutis po sledeh Frančiška in Klare iz Asizija, originali ne fotokopije, škof odgovori na različna vprašanja. Nekatere izmed njih so naslednja. Zakaj je Karel pokopan v Asiziju? Kakšna je povezava med mladim svetnikom iz Milana in Asizijem? Kakšna je povezava med odvrženo obliko Frančiška in Karla? Kakšno vlogo ima sveta Klara Asiška? In zakaj je knjiga posvečena mladim ekonomistom iz gibanja Frančiškova ekonomija? Ideja za knjigo se je rodila v Ameriki na srečanju z mladimi, ki sta jih zanimali osebi Frančiška in Karla. Osredotoča se na svetost Karla Akutisa v luči njemu dragega izreka, vsi se rodimo kot originali, a mnogi umrejo kot fotokopije. V čem je bila Karlova originalnost, če je bilo njegovo življenje, življenje običajnega fanta našega časa, ki je bil navdušen nad naravo, športom in internetom? Knjiga pojasnjuje tudi ta vidik. Poleg tega škof Sorrentino opiše tudi nekatere še neobjavljene podrobnosti iz časa, ko je bil Karel pokopan na asiškem pokopališču, do takrat, ko so ga prenesli v tamkajšnjo baziliko, pa vse do beatifikacije v zgornji baziliki svetega Frančiška. V knjigi je v ospredju odnos med Frančiškom in Karlom, mladeničem iz Asizija, sinom bogatega trgovca Bernardoneja, ki je odvrgel svojo obleko, ter lepim in premožnim fantom iz Milana, ki je pri 15 letih sklenil svoje življenje ter privablja na tisoče mladih po vsem svetu. Po avtorjevih besedah ta knjiga mladim in ne samo njim predstavlja Frančiška in Karla, ki se je 800 let pozneje formiral na tem kraju in ki s številnimi romani poleg klasičnih frančiškanskih spreminja obraz Asizija ter vzbuja izjemno zanimanje po vsem svetu. To je pojav, ki ga pred nekaj leti nihče ni mogel predvideti, je prepričan škof Asizija. Ob tem je dodal, da bo knjiga koristna za mlade, družine, vzgojitelje, katehete in duhovnike, ter za vse, ki se želijo približati duhovnosti tega svetnika našega časa, ki na svoj način odraža svetost Frančiška in Klare ter končno kaže na Jezusa, posebej na njegovo navzočnost v Evharistiji. Na koncu knjige je dodatek z molitvijo, ki jo je avtor sestavil za Karlovo kanonizacijo, ter sončno pesmijo, ki je prav tako večkrat omenjena v besedilu v luči obhajanja 800-letnice njenega nastanka.
Prisluhnemo drugemu poglavju z naslovom Pogum, da se ne strinjam. Prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata za čudenja. Da bi se pripravili na poslušanje preroških glasov, ki na vsak advent vodijo proti praznovanju Božiča, letos pa tudi proti začetku svetega leta jubileja, se lahko zazremo v dve ženski podobi, Elizabeto in devico Marijo. V njunem človeškem in duhovnem izkustvu sta zgoščeni dve temeljni drži, ki preroški besedi omogočata, da v nas ustvari pristno dinamiko odrešenja. Po časovnem redu dogodkov, ki ga je skrbno uredil evangelist Luka, Elizabetin vstop na prizorišče pripravlja napoved rojstva Janeza Krstnika, ki je bila naslovljena na njenega moža Zaharija, ko je opravljal duhovniške dolžnosti v Jeruzalemskem templju. Evangelij pripoveduje, da zakonca, čeprav sta bila pravična in brez graje pred Bogom, nista imela otrok, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Čeprav nerodovitnost pripisuje samo ženski, glede na značilne navade starodavnih kultur, lahko v Zahariju takoj opazimo določeno duhovno suhoto. V nekem trenutku opravljanja službe v templju ugotovimo, da je nesposoben zaupanjem sprejeti napoved dolgo želenega dogodka, ki pa ga morda ni imel več za mogočega. In prikazal se mu je gospodu angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel, ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radosti bo. In mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen svetim duhom. Veliko Izraelovi sino bo spreobrnil gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za gospoda pripravljeno ljudstvo. Angelova napoved vsebuje izredno novico. Lahko se bo rodil sin, ki bo postal velik v Božjih očeh in napolnjen z močjo njegovega duha. S pričevanjem svojega življenja in besede bo vodil Izraelove sinove, da bodo ponovno našli pot k gospodu. Iz angelovih besed dojamemo, da je to neverjetno rojstvo odgovor na molitev, s katero se je Zaharija v svojem zakonskem življenju verjetno že dolgo časa obračal na gospoda. Toda ravno, ko Bog napove, da se bo ta dar kmalu uresničil, se Zaharija težko pripusti veselju in zaupanju. Zaharija na to rekel angelu, po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih. Angel mu je odgovoril, jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Vprašanje ostarelega duhovnika se lahko zdi čisto upravičeno, skoraj neizogibno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.